ตอนที่ไปอยู่กับท่านพ่อใหม่ๆก็เกิดศรัทธาแรงกล้าในองค์ท่านทางเมตตาธรรมของท่านและดูท่านเป็นคนที่มีความสุขและท่านก็มีอะไรพิสดารอะไรต่างๆฉันรู้สึกว่าท่านอ่านจิตใจได้บางทีคิดอะไรอยู่ท่านก็รู้ทางเราไม่ได้พูดอะไรไม่แสดงอะไรจะรู้ทันทีบางครั้งก็รู้สึกว่ารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็เกิดศรัทธาในเรื่องนี้สนใจมามากท่านคงจะรู้เราสนใจในทางนี้มีอยู่คืนวันนึงท่านพูดขึ้นมาที่เราปฏิบัตินี้มีจุดประสงค์อย่างเดียวจุดหมายอย่างเดียวก็ทำให้การให้ทำการทำให้ใจบริสุทธิ์นอกจากนั้นท่านบอกว่าเป็นเรื่องเล่นๆเท่านั้นจึงเอามาคิดท่านเตือนใจดีก็บางครั้งเราปฏิบัติเราลืมจุดหมายปลายทางไปหลงไปสนใจเรื่องนั้นหลงไปสนใจเรื่องนี้เพลินไปวันๆลืมว่าที่เรามาอยู่ที่นี่เพราะอะไรไฟกำลังไหม้หัวใจของเราไฟไหม้ยังไงก็ใจของเรามันความสุขของเรามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราควบคุม 100% ไม่ได้ก็อย่างใดสมณะปัญหาเอกังนามกิงอะไรคนหนึ่งท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายต้องอยู่ด้วยอาหารก็ความสุขของเรามันขึ้นอยู่กับสิ่งอันเรียบเหมือนกับอาหารก็มีทั้งอาหารที่เป็นคำข้าวแล้วก็มีภาษาอาหารวิญญาณอาหารมโนสัญเจตนาอาหารก็ที่เราอยู่ทุกวันนี้เพราะอาศัยกินกันทั้งกินอาหารด้วยแล้วกินสัมผัสกินความรู้อาการที่ใจของเรารู้แล้วก็กินความคิดนึกปรุงแต่งเจตนาอย่างงานเจตนาอย่างนี้นี่เป็นอาหารของเราทั้งนั้นซึ่งจิตใจของเราก็เหมือนสัตว์ทั่วไปถ้ามีคนจะมาแย่งอาหารของเราเราก็ไม่พอใจถ้าทำอะไรบางที่ก็ทำอะไรก็ทำได้ยันบางคนเวลาอยู่ดีๆไม่มีอะไรก็ใจเขาดีทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเป็นคนมีเซนส์มีธรรมแต่ถ้าหากว่าเห็นว่าอาหารมันจะขาดแล้วจะเป็นอาหารกายหรืออาหารใจนิสัยก็เปลี่ยนไปได้แต่ละคนแต่ละคนถ้าไม่ได้อบรมจิตใจมันมีจุดหนึ่งคนที่ไม่เคยฆ่าเพราะมันถึงขนาดบางอาชีพก็อาจจะฆ่าได้คนที่ไม่เคยขโมยก็ถึงขนาดอาจจะขโมยได้นี่เมื่อไว้ใจตัวเองมาได้นี่เราจะอยู่ยังไงต้องฝึกจิตใจของเราให้ไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นอยู่กับอาหารอะไรๆทั้งนั้นก็อยู่ที่การสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาในจิตใจของเรากระจายที่ต้องอาศัยอาหารเสวะมันเลี้ยงตัวเองไม่ได้ยังไม่ได้อาหารของเราคืออะไรก็อาหารบำรุงอาหารที่ให้กำลังก็พละทั้งห้ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่ออบรมจิตใจในสิ่งเหล่านี้ใจมันมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นสามารถที่จะต้านทานสิ่งต่างๆได้ฉันอดอาหารก็อดได้อะไรที่สัมผัสที่นุ่มอะไรสัมผัสที่ดีๆไม่ใช่สัมผัสเฉพาะทางร่างกายสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไม่พึงพอใจเราก็พอทนได้เพราะเรามีอาหารใหม่อยู่ภายใน ที่ดีกว่าเราก็จะได้เทียบดูว่าจิตใจที่ต้องไปออกไปกินสิ่งแบบนั้นสิ่งแบบนี้มันทุเรศร่างกายที่ต้องเขียนอย่างนั้นเขียนอย่างนี้ดูสิอาหารที่ได้มาท่านบอกว่าให้เทียบดูเหมือนกับว่ามีสองคนภรรยาสามีภรรยาออกเดินทางในที่กันดารก็มีลูกเกิดใหม่ตัวน้อยๆทีนี้พอเดินทางไปเดินทางมาอ้าวมันเกิดอาหารหมดอยู่แค่ครึ่งทางไม่มีอาหารที่ไหนเลยทำยังไงก็คิดขึ้นมาอ๋อจะต้องฆ่าลูกของเราเอามาทำเป็นเนื้อแห้งเนื้อตากนักคอยกินใบเพื่อจะยังชีวิตให้ตายให้อยู่ตายคนเดียวดีกว่าตายทั้งสามคนเขาคิดอย่างนั้นก็เพราะฉะนั้นก็ทำตามที่พูดไว้แล้วพระองค์ก็ถามว่าตอนที่สอนพระภิกษุสงฆ์เรื่องนี้แต่สองคนสามีภรรยาเวลาเกินเนื้อของลูกนั้นมันจะเกินเพื่อเอ็มดำสำราญเพื่อจะให้มันอ้วนพีเพื่อจะให้มีความสุขเพื่อกินเมื่อเล่นเล่นจะมีไหมก็ไม่ได้กินไปก็ร้องไห้ไปนึกถึงลูกมันทุเรศที่สุดจำเป็นต้องฆ่าลูกที่จะอยู่ได้นี่ท่านบอกว่าเวลากินอาหารให้นึกอย่างนี้จะได้มีสติในการกินจะได้เห็นอาการที่เราอยู่อย่างนี้อยู่เป็นมนุษย์ถึงจะกินมังสวิรัติอะไรก็แล้วแต่การที่เราเกียนมันขึ้นอยู่กับทุกข์ของคนไม่ใช่น้อยทั้งชาวเกษตรทั้งพวกพ่อค้าคนที่คนส่งอะไรต่างๆมาทั้งเราเอาคนที่กำลังปรุงแต่งมันทุกข์ทั้งนั้นที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ในการสัมผัสก็เหมือนการที่เราต้องการให้มันอยู่สบายๆนั่นแหละทีนี้มีคนมาขู่ว่าเอามีศัตรูอย่างนั้นอย่างนี้เราออกไปมีสงครามไปฆ่าเขาไม่อย่างนั้นเขาจะมาฆ่าเราก็จะมาทำให้เศรษฐกิจเราพังทำให้ประเทศชาติเราพังเอาก็ยอมตามเขาอีกนี่เรียกว่าไว้ใจตัวเองไม่ได้นอกจากว่าเรารู้จักยกจิตใจของเราให้มันส่งขึ้นให้มันถึงระดับที่ไม่ต้องกินไม่ต้องมีอาหารเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจิตใจของเราที่ว่าให้ปฏิบัติเพื่อให้ใจบริสุทธิ์มันสำคัญยังไงไม่ใช่เฉพาะว่าเราอยู่จะอยู่สบายเราเรียกว่าเราไว้ใจตัวเองได้ไม่ต้องเป็นภาระให้กับใครๆเท่านั้นให้ใจของเรามันหลุดพ้นไปเลยถ้ามันถึงขนาดที่ว่าไม่ต้องเขียนนั่นแหละก็ใจบริสุทธิ์ที่ไว้ใจตัวเองได้คนอื่นก็ไว้ใจได้เพราะความสุขในขั้นนั้นไม่ต้องขึ้นกับอะไรๆทั้งสิ้นตราบใดที่ความสุขของเรายังไม่แน่นอนตัวเราเองยังไม่แน่นอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องสร้างเหตุให้มันคงขึ้นมาอิสระขึ้นมาเนี่ยจะได้เป็นที่ไว้วางใจของตัวเองและคนอื่นด้วย